Blaðsíða 2, efnisyfirlit. Inngangur, blaðsíðu 5. Meginkafli ljóðlist, blaðsíðu 6. Undirkaflar. Rósa Guðmundsdóttir, Vassendarósa, Vísur Vassendarósu, blaðsíðu 8. Sigurður Nordal, Ást, blaðsíðu 9. Magnea Matthíasdóttir, Yfirlýsing, Hverfiskettirnir, blaðsíðu 10. Anton Helgi Jónsson, Grjót, Mosi, Vatn, Allar fengu boðskort nema ég, Þú spyrð hvað hafi orðið úr mér, blaðsíðu 12, Bubbi, Sinetta, Fallegur dagur, blaðsíðu 14, Ása Marín Hafsteinsdóttir, Bjartsýni, Hjartsláttur, blaðsíðu 16, Berglind Ósk Bergsdóttir, Ljóð.is, Lífsbeki, blaðsíðu 17, Andri Snær Magnason, Fuglin trúr sem fer, blaðsíðu 18, Ösp Viggósdóttir, Haust, blaðsíðu 19, Birgir Svan Símunarsson, Til langdvalar, Ljóð, 18, blaðsíðu 20, Ingibjörg Haraldsdóttir, Orð, blaðsíðu 21, Sveinbjörn Baldvinsson, Úr ferðadagbók, Eitt góður maður, Þrátt fyrir allt, blaðsíðu 22, Halla Gunnarsdóttir, Hlemmur, Laugavegur, Viðtengingarháttur, blaðsíðu 24, Ísak Harðarson, Fjölmennið 1, Upphafstaður, blaðsíðu 25, Ingun Snædal, 3, Spurt, Nú, blaðsíðu 26, Meginkafli Leikritun, blaðsíðu 28, Jóhann Sigurjónsson, Fjallaeyvindur, 3. þáttur, blaðsíðu 30, Meginkafli Smásögur, blaðsíðu 46, Undirkaflar, Jón Atli Jónasson, Töframaðurinn, blaðsíðu 48, Steinun Sigurðardóttir, Hált andlit, blaðsíðu 53, Þórir Bergson, Þorsteinn Jónsson, Stökkið, blaðsíðu 56, Sigríður Pétursdóttir, Áströlsk vögguvísa, Brot, blaðsíðu 61, Þórarinn Eldjárn, Stanley Hamars heimt, blaðsíðu 78, Meginkafli Skáldsögur, blaðsíðu 85, Undirkaflar. Úr Don Quixota, blaðsíðu 86, Úr Pilti og stúlku, blaðsíðu 88, Pétur Gunnarsson, Ég mig frá mér til mín, Brot, blaðsíðu 90, Vigdís Grímsdóttir, Kaldaljós, Brot, blaðsíðu 98, Arnaldur Indriðarsson, Grafarþögn, Brot, blaðsíðu 109, Yrsa Sigurðardóttir, Ég man þig, Brot, blaðsíðu 116, Meginkafli Örsögur, blaðsíðu 125. Undirkaflar Guðrún Eva Mínervudóttir úr albúmi, blaðsíðu 125. Elísabet Jökulsdóttir, Sængurverafiðrið, Sárabótabarnið, Vinnukonan, blaðsíðu 128. Sigurlín Bjarney Gísladóttir, Rjómasbræna, Barbecue Tjút, blaðsíðu 130. Meginkafli Myndasögur, blaðsíðu 132. Undirkaflar Embla Ír Bárudóttir og Ingólfur Örn Björgvinsson, Hetjan, Sögur og Njálu, Brot, blaðsíðu 134. Arnar Þór Kristjánsson og Andri Kjartan Andersen, Snörlaskeið, blaðsíðu 138. Hugleikur Dagsson, blaðsíðu 140. Böðvar Leós, blaðsíðu 141. Meginkafli Kvikmyndir, blaðsíðu 142. Undirkaflar Ragnar Bragason, Börn, blaðsíðu 144, Dagur Kári Pétursson, Nói Albinói, blaðsíðu 145, Guðný Halldórsdóttir, Ungfrúin góða og húsið, blaðsíðu 146, Baldvin Seta og Ingibjörg Reynisdóttir, Órói, blaðsíðu 147. Textaskrá, blaðsíðu 148, Heimildir og stuðningsrit, blaðsíðu 150, Rétthafar tekninga og ljósmynda, blaðsíðu 152. Þessir þrír síðustu kaflar eru ekki lesnir.